Kapitola 5. Když Vítek dorazil do Prešpurku, dozvěděl se, že královna Barbora Celská s doprovodem družiny rytířů opustila v kočáru už předešlého dne město. Byla vždycky chytrá. A i když se o manželově rozhodnutí dozvědět rozhodně nemohla, instinkt jí varoval. Ostatně nikdo neznal Zikmunda lépe než ona. To, že ji k sobě nepovolal, když umíral, nemohla brát na lehkou váhu. Správce Prešpurského hradu Vinant se ukázal jako rázný muž. Okamžitě po obdržení zprávy schromáždil početný oddíl na koních a sám se mu postavil do čela. Vítek si po cestě ani nestačil odpočinout a vyrazili. Dunaj byl příliš široký a prudký na to, aby zamrzl. Od strážných, kteří kontrolovali celnici u brodu pod městem, se dozvěděli, že tenhle přechod královna nepoužila. Cválali proto po břehu, protože bylo jasné, že míří do Ráby. Bylo to logické, královna se chtěla vyhnout brodění v ledové vodě. Za vsí Medvedovem stál totiž dřevěný most. Podle ozbrojenců, kteří ho střežili, z masivní kamenné věže kočár opravdu po mostě přejel. V Rábě ji však už nezastihli, jen si tam chvíli odpočinula a pokračovala, snad směrem na Budín. Pospíchá, konstatoval Vinant. Chce se nejspíše dostat ke svému otci do Celje, ale to se jí nepovede. Královnin kočár dostihli až po dvou dnech v mírně zvlněné krajině nad Balatonským jezerem. Jakmile se objevili, kočár zrychlil, ale rytíři, kteří ho doprovázeli, se zastavili a sešikovali k boji. Vedl je královnin synovec Ulrich Celský, který se právě vrátil z Polska. Protože král Vladislav byl ještě nezletilý, politiku země řídil krakovský biskup Zbigněv Olešnický. Byl zkušený diplomat a Barboře Celské poslal zdvořilou, leč vyhýbavou odpověď. Jménem našeho krále Zikmunda, vykřikl Vinant a tasil meč. Tady v uhrách svého pána neoslovovali císařským titulem, pokud to zrovna nebylo nezbytné. Byl to jejich král. Uherští rytíři nebyli nikdy příliš ukáznění. Ještě než správce Prešpurského hradu vstyčil meč nad hlavu, někteří už vyrazili proti nepříteli. Hnali se v neuspořádaném houfci a nadšeně povykovali, protože se těšili na nadcházející bitku. Tím spíše, že měli početní převahu. Ulrich Celský nebyl neskušený, byť byl ještě mladík. Se svým houfcem ustoupil po svahu na vršek pahorku, přes který vedla cesta do Budína. Tohle bylo pro obranu zdaleka nejlepší místo. Tedy bylo by, pokud by se šarvátka odehrála v létě. Návrší totiž lemovala bažinatá pláň porostlá rákosím a nízkými keři, po níž se na koni přejet nedalo. Jenže teď v zimě byl bahnitý povrch pevný a tvrdý jako mlad. Tohle si Vinant okamžitě uvědomil a proto vyrazil s nevelkým oddílem, který mu zůstal, a nehnal se na zbrklou steč po úpatí pahorku nepřátelům dozad. S ním jel i Vítek, i když mu správce Prešpurského hradu ostře přikázal, aby se do boje nemíchal. Jeho poslání je jiné, ať vše nechá na něm a jeho mužích. Ulrich Celský si uvědomil smrtelné nebezpečí, které jeho houfci hrozilo. Zvedl se ve třmenech a ohlédl za sebe, kde měl ujíždět kočár jeho vznešené tety. V zápětí zaklel. Byš smůla, tak smůla. Boska hnal spřežení tak zbrkle, že kolo zapadlo do hluboké koleje. Tuhle cestu používali kupci celý rok a podle toho vypadala. Kočár stál nakloněný do strany, zřejmě si zlomil osu. Za dané situace bylo zbytečné, aby tekla krev. V boji by nejspíše jeho houfec podlehl. Několik rytířů, kteří jeli s ním, se stejně už odpojili a zamířili po návrší tam, kde se v dálce blištila hladina jezera. Pokynul svým mužům a vyrazil za nimi. Barboru Celskou nechal uherskému králi na pospas. Vinant Ulricha a jeho muže nepronásledoval. Nebyl tu proto, aby bojoval. Zamířil tryskem ke kočáru a jeho rytíři ho okamžitě obklopili, ovšem v úctivé vzdálenosti. Osa naštěstí nebyla zlomená, jen vypadlo kolo. Vinant nedovolil královně vystoupit. Nejprve několik jeho mužů nasadilo kolo zpátky a pak pokynul Vítkovi, aby se ujal svých povinností. Vítek se skočil ze sedla a váhavě zamířil k dvířkům kočáru. Když o svém úkolu uvažoval, věděl, že tahle chvíle bude asi nejtěžší. Zastavil se, zhluboka nadechl, pak dvířka otevřel a se sehnutou hlavou se nasoukal dovnitř. Královna seděla zabalená do pláště lemovaného hermelínem a ostentativně se dívala stranou. Posadil se na nízkou lavici proti ní. Zatímco ta královnina byla krytá vrstvou kožešin, jeho nikoli. Byla určená pro služebníky. Představil se a několika větami vysvětlil, že tu je z nařízení jejího vznešeného manžela. Kdysi Barboru Celskou na Zikmundově dvoře zahlédl, ale nikdy neměl možnost prohlédnout si ji takhle zblízka. Když se s ní kdysi Zikmund jako uherský král zasnoubil, bylo jí 9 let. Za manželku si ji vzal, jakmile dosáhla plnoletosti, tedy ve věku 13 let. On sám byl téměř o 30 let starší. Ten sňatek měl politický důvod. Manželčin otec Heřman Celský byl vlivný uherský velmož a v době povstání šlechty, kdy vzbouřenci dokonce Zikmunda uvěznili, mu pomohl na svobodu a postavil se za něj. Ale nešlo jen o to. Barbora byla krásná dívka, štíhlá, s bohatými slámově zlatými vlasy a alabastrovou pletí. Uměla se oblékat i líčit a dbala o svůj vzhled. Byla však příliš sebevědomá a panovačná a tak se záhy začali hádat. Díky své kráse si ještě nějakou dobu dokázala udržet vliv nad svým manželem, vedla vlastní dvůr a v době Zikmundovy nepřítomnosti ho dokonce v Uhrách jako panovnice zastupovala. Jenže v časech, kdy zemřel český král Václav, ji kdosi na Zikmundově dvoře obvinil z cizoložství. Když přísahala, že to je lež, Zikmund ji zbavil veškerého majetku a vypověděl i s dcerou Alžbětou do vyhnanství ve Baradíně. Tam žila téměř bez prostředků, nuzněji než mnohé zámožné měšťanky. Teprve po roce dostala povolení vrátit se ke dvoru. Zikmund to však udělal spíše kvůli dceři Alžbětě, kterou neskonale miloval. Když se po nezdařené bitvě na Vítkově nechal Zikmund na Pražském hradě korunovat českým králem, své manželce tuhle poctu odepřel. Českou královskou korunu vložila na svou hlavu teprve před rokem, kdy se Zikmund po létech bojů ujal vlády v českých zemích. Při té příležitosti jí stárnoucí Zikmund daroval v Čechách značný majetek, především věnná města, která podle tradice patřila českým královnám. Získala tak Mělník, Vysoké Mýto, Poličku, Jaroměř i dvůr králové a také několik východočeských hradů. Všechny tyto državy jako by přímo vybízeli, aby se spojila s východočeskými kališníky a oporu hledala v sousedním Polsku. Jenže se přepočítala. Neboť i bezzubý vlk dokázal ještě zaútočit. Vítek znal její osud a s o to větším zájmem se na ní díval. Měla pravidelné rysy, úzké rty a oči lemovaly dlouhé tmavé řasy. Hlavu měla zavinutou do hedvábné roušky, skrze níž prosvítaly zlatavé vlasy spletené do dvou copů a stočené na temeni. Ztratila svou dívčí štíhlost, ale měla stále úzký pas a jen mírně vyklenuté boky. Ňadra měla pečlivě stažená šněrováním. Na krku jí visel zlatý křížek. Kočár se obrátil a dal do kodrcavého pohybu. Vraceli se do prešpurku. Oba dlouho mlčeli. Vítek by jí rád vysvětlil, že on osobně proti ní nic nemá, ale věděl, že by bylo nezdvořilé, kdyby královnu oslovil první. Barbora Celská povýšeně trucovala. Teprve když minuli klášter s poustevnou v móru, obrátila se na něj a ostře poručila. Nech zastavit kočár, potřebuji si ulevit. Vítek křikl na kočího, ten se nejprve zeptal svého pána, Vinanda, a teprve když ten dal souhlas, spřežení zastavil. Vítek vyskočil ven a dvorně podal královně ruku, aby mohla vystoupit. Na okamžik zaváhala, ale pak se o něj opřela a sestoupila na zmrzlou zem. Vinand křikl na své muže, aby se otočili zády. Královna si vyhrnula suknici a přičapla u zadního kola kočáru. Otočil se i Vítek, ale zůstal stát dva kroky od ní. Že nám nebylo radno věřit. Pomůžeš mi zase nastoupit? Zaslechl za sebou, když podle zvuků poznal, že svou věc skončila. Udělal to rád. Tahle drobnost jakoby prolomila ledy. Jakmile se kočár zase rozjel, Barbora Celská se na něj obrátila, rychle ho přejela pohledem a pak se nepatrně usmála. Bylo by asi hloupé pořád mlčet. Předpokládám, že mi teď budeš dělat společnost. Možná den, možná týden, možná měsíc. Nerada se nudím. Vyprávěj mi o sobě. Hovořila výtečnou němčinou. Ostatně byla přece také korunovanou římskou císařovnou. Bylo o ní známo, že je velice vzdělaná a plynule ovládá také latinu. Uměla dokonce číst a zajímá se o nejrůznější vědy, stejně jako její manžel. Do Prešpurku dorazili následujícího dne před soumrakem. Za tu dobu jí Vítek vypověděl o sobě vše. O tom, jak studoval a poznal Jana Husa, jak sloužil katolíkům i kališníkům, jak přišel o svou milovanou manželku, jak ztratil a zase získal svou dceru Klárku. I o tom, jak jeho otec obdržel díky sázce od císaře Zikmunda 100 zlaťáků. Tahle historka ji pobavila a smála se jí hodně dlouho. Snad to s tebou ještě chvíli vydržím, řekla s náznakem rozmarnosti, když ji v Prešpurku odvedli do paláce. V předsálí pohodlně zařízené ložnice se ubytoval Vítek. Odtud vedl jediný vchod do královniných dvou komnat. O 3 týdny později se konal slavný pohřeb císaře Zikmunda. Barbora Celská se ho zúčastnit nesměla. Albrecht Habsburský jí odmítl poskytnout audienci a jen vzkázal, aby zpytovala svědomí a modlila se za spásu duše své i svého vznešeného manžela. Vzkaz, který chtěla poslat své dceři Alžbětě, Vítek doručit nesměl. Před koncem roku byl Albrecht Habsburský korunován i se svou manželkou novým uherským králem a pak se vydal do Prahy, aby si pojistil českou královskou korunu. Barbora Celská zůstala uvězněná a jediným jejím společníkem byl nadále Vítek. Na návštěvu pražských měst se Markéta těšila. Nejen proto, že se tam o adventu děla spousta zajímavých věcí, ale byla také ráda, že po delší době uvidí svého syna Jeníka. To on je pozval, Markétu i jejího manžela Matěje Smolaře. Doufala, že se jejich napjatý vztah urovná. Právě synovi výtky na její chování byly před několika lety poslední kapkou, proč staré město pražské a svého manžela opustila. Napadlo jí, že by bylo skvělé, aby je doprovodila i dcera Adléta. Jenže před Vánocemi se pekaři téměř nezastavili a ihned to odmítla, že nemůže nechat manžela samotného. Ale důvodem bylo i to, že po nedávném těžkém porodu bývala často zasmušilá a svého manžela žárlivě střežila. Já bych ji stejně nepustil, usmíval se Kuneš. Ale zastav se u mého otce a vyřiď mu, že jsme, chvála Bohu, zdraví a daří se nám dobře. Vinčujeme mu požehnané Vánoce a dobrý nový rok. To rozhodně udělám, slíbila Markéta a nepatrně zčervenala. O tom, že se kdysi opila a s jeho otcem se pomilovala, nevěděl sice nikdo, ale přesto se styděla, kdykoliv si na to vzpomněla. Povezu do pražských měst na adventní trhy sukno, svěřoval se Matěj Smolař. Ale v těch závějích nevím, jak vůbec projedeme. Možná vezmu raději saně. Ale dorazit tam musíme před svatým Mikulášem. To se Markétě hodilo. Milovala rozpustilé mikulášské průvody Maškar. Tady v Prachaticích nechodili, protože kališníci podobnou zábavu odmítali. V pražských městech se však zvyky předků udržovaly a i když proti nim radikální kazatelé horlili, veselili se spokojeně katolíci i utrakvisti. Doufala, že žáci tamních škol budou jako každoročně hrát divadlo. Celá vzrušením při té představě zčervenala a byla ochotná se sněhem brodit třeba i pěšky. Matěj Smolař svou ženu znal, a proto dobromyslně podotkl. Abychom se nespozdili, o to určitě obavy mít nemusím. Ty už mne tam do svatého Mikuláše nějak dostaneš. Objala ho a lásky plně políbila. Teď, když byl Matěj Smolař jen její, jak občas se smíchem říkávala, si s ním rozuměla podstatně lépe než tam v pražských městech. Kdysi se víc než oni staral o radnici. I když si často říkali, jak jsou ve svém novém domě šťastní a udělali dobře, že se odstěhovali do Prachatic, obávala se, že to nemyslí úplně upřímně. Stále jakoby litoval ztráty končelského úřadu. Do pražských měst vyrazila z Prachatic početná skupina kupců. Většina vezla sůl, ale byli s nimi i zlatník a také kožešník, kterému se přezdívalo Šubař. Privilegium prodávat o adventu na Novém městě pražském obdrželi prachatičtí už od krále Jana Lucemburského a žárlivě tuto výsadu chránili. Právě to, že jim ji v časech válek novoměstčtí upírali, bylo důvodem, proč se postavili na stranu jejich protivníka obce Hory Tábor. Teď už byla obec Hory z rozhodnutí císaře Zikmunda pouze Tábor, královské město se všemi výsadami a privilegií. Právě to ochladilo vztahy Prachatic a Tábora, protože prachatičtí museli platit mýto, pokud se zbožím projížděli táborskými bránami. Právo prodávat v pražských městech však uhájili. Navzdory mrazivému počasí ubíhala cesta dobře. Hlavní zemské spojnice byly pečlivě udržované, neboť do Českého království se vracel hospodářský život. Už zase je brázdili kupci. Pamětníci sice tvrdili, že se to vůbec nedá srovnávat, protože dříve potkávali na cestě do pražských měst i 50 povozů denně, ale nikdo si těmi řečmi nenechal kazit náladu. Kdykoliv se s nějakým cizím kupcem potkali, křesťansky se pozdravili a zdvořile porozprávili, co je kde nového. Jeník je přijal srdečně, opatřil si hospodyni. Byla to stará, žlučovitá vdova, ale úzkostlivě čistotná a vynikající kuchařka. Na uvítanou upekla vepřové kotlety, které obalila ve vajíčku a koření. K tomu se podávalo zelí a chléb. Ukaž ruce, nařídila hospodyně jeníkovi, když položila mísy na stůl. Poslušně zvedl dlaně a vrhl na matku komicky strápený pohled. Nesmíte se divit, vzácná paní, vysvětlovala hospodyně Markétě, ale chlap, když je sám, zvlčí. Měla byste ho oženit. Dobrá ženská je pro chlapa víc než truhlice stříbrňáků. Vím, o čem mluvím. Jistě, potvrdil pobaveně jeník. Důra pochovala 5 manželů. Ale všechny jsem udělala šťastné a ani jeden by nejedl se špinavýma rukama. No, dneska je máte náhodou čisté, pane Jene. Tak dobrou chuť. Když zmizela, všichni 3 u stolu se hlasitě rozesmáli. Je trochu zvláštní, lidé říkají, že je potrhlá, ale mně vyhovuje, omlouval jí jeník. Má pravdu, opáčila s hranou vážností Markéta. To doma zavedeme taky, co myslíš, Matěji? Upřímně, když se vracíš z dílny, ty ruce zrovna nejčistší nemáš. Ukaž. Matěj Smolař poslušně zvedl dlaně a obrátil je ke své manželce. Ale v tu chvíli jeník skoro vybuchl. Co si to dovoluješ? Polejkaně se na něj podívala. Chlapče, to není tvoje věc a navíc byl to žert. Napomenul ho Matěj Smolař svým klidným způsobem, jakým řešil všechny nesnáze. Dobrá nálada se od stolu vytratila. Trochu upjatě si sdělovali, co se stalo u nich v uplynulých měsících nového. Spát šli rozhodně dřív, než si Markéta původně představovala. Také toho vypili podstatně méně, než by se na setkání rodiny po tak dlouhé době slušelo. Od stolu odcházeli úplně střízliví. Nebyl totiž důvod si připíjet. Hned ráno odešel Matěj Smolař s jeníkem, aby si prohlédl dílnu a pohovořil s tovaryši. Byl zvědavý, jak kvalitní sukno jeho syn vyrábí. Když Markéta žila ještě na starém městě pražském, občas jí vadilo, že manžel nemá, na rozdíl od většiny jiných, dílnu ve svém domě, ale až u brány svatého Ambrože. Jiným ženám stačilo se běhnout do Maashausu, pokud se chtěli manžela na něco zeptat. Ona by však musela projít přes celé město a byla tedy odkázaná počkat na večer. Ale ani pak to nebylo jisté. Záleželo na tom, zda se manžel vrátí z jednání radnice včas a bude mít ještě náladu si povídat. To byl také důvod ochlazení jejich vztahu. Teď však byla ráda, že s jejím synem odešel. Byla naštvaná a potřebovala být chvíli sama. Řekla si, že se porozhlédne po městě. Sotva však vyšla z domu, na ulici narazila na pekaře Zlámala. Jak se daří našim v Písku? Zahlaholil srdečně. Když přijela, Markéto? Včera. Chtěla jsem si dneska to počká. Pojď ke mně do dílny. Tam je rozhodně tepleji než na ulici. Včera jsem zapomněl vylít vědro a nechal ho stát na dvorku. Dneska jsem z něj musel vysekat led sekerou. Jen pojď dál. Mám napečeno. Koláče. Dobrý pekař by měl mít v tuhle dobu už všechno prodané, popichovala ho a ochotně vstoupila do domu. V dílně nebyli sami. Pec čistil ušmudlaný učedník a vyhublý tovaryš seděl na lavici u okna a loupal ořechy. Vidíš, že ti dneska nic nehrozí, nejsme sami, utrousil Zlámal polohlasně. Pak vytáhl lahvici a nalil do dvou číšek. Zžené víno, pamatuješ? Jistě, opáčila upjatě. Právě jím se opila a pak se dopustila cizoložství. Jen jeden pohárek, přemlouval jí. Dneska ho už tady v pražských městech pije skoro každý. Těch židovských vinopalů u Vltavy ale přibylo. Už je jich 5. A daří se jim rozhodně lépe než nám pekařům. Ale zleti zjevně není. Stloustl si, pokárala ho Markéta a vesele pleskla po břiše. Navzdory všemu ji mrzutost rychle opustila. Vždycky si potrpěla na mužský obdiv a zlámal, ať byl jaký chtěl, to s ní prostě uměl. Opatrně usrkla. Zžené víno chutnalo po ovoci a příjemně zahřálo krk. Zlámal měl v dílně pěkné křeslo, v němž občas odpočíval. Tam posadil Markétu a sám se uvelebil u jejich nohou na nízké dřevěné trojnožce. Musela mu vyprávět, jak se daří jeho synovi Kunešovi v Písku a co dělá snacha Adléta a vnoučata. Čas příjemně plynul a Markéta, aniž by to spozorovala, dopila třetí číšku. Starosti byly pryč a měla chuť se pořád jen smát. Nalej mi ještě, prosila, když byla číška v její ruce zase prázdná. Už ne, odmítl to Zlámal. Já mám už dost. Pokud bychom vypili víc, kdo ví, jak by to skončilo. Jestli jsi nevšimla, jsme tu už sami. A já tvou krásu obdivovat nikdy nepřestal. Jenže teď jsme příbuzní. Škoda, řekla, aniž by upřesnila, čeho se její povzdech týkal. Vstala, ale zapotácela se a musela se opřít o jeho silné rameno. Zlámal ji doprovodil domů, byli přece sousedé. V Maashausu potkali Důru. Podívej, mám čisté ruce, pokřikovala na ní Markéta. Ty jsi dal, ty čerte, rozlobila se hospodyně na pekaře, sama ji odvedla po schodech do izby a pomohla na lůžko. Večer se o tom ani slovem nezmínila. Když jí později Markéta děkovala, zabručela trochu rozpačitě. Já měla manželů 5, přesto jsem taky občas zhřešila. To prostě jinak nejde.